Hei vaan ja tervetuloa taas mukaan pelikirjoittoman pessimistin pariin. Tämä on jakso 11 ja päivä on 31. maaliskuuta. Tänään on semmoinen aika kokonaisvaltainen paketti kaiken näköistä, mistä puhutaan laji kuin laji. Eipä höpistä sitten sen kauempaa, lähdetään suoraan liikkeelle. Jakso 11, olkaa hyvä. Aloitetaan jalkapallosta ja tarkemmin maajoukkueen jalkapallosta. Suomen miesten A-maajoukkueen Huuhkajat aloitti MM-karsinnat viime viikolla. Aluksi keskiviikkona Huuhkajat pelasivat kotonaan Olympiastadionilla 2-2 tasapelin Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Teemu Pukki iski tuossa ottelussa molemmat Suomen maalit. Ja sitten viikonloppuna Huuhkajat kohtasivat vieraissa Kiovassa Ukrainan. Tuo ottelu päättyi dramaattisten vaiheiden jälkeen 1-1. Myös ton ottelun maalin teki Teemu Pukki. Tänään Suomi kohtaa Sveitsin harjoitusottelussa. Siinä ottelussa varmaan tullaan kokeilemaan paljon erilaisia pelipaikkakohtaisia asioita. Muun muassa Teemu Pukki on matkustanut jo takaisin Norwichiin. Hän ei tuossa ottelussa pelaa. Hän keskittyy seuraavaan sarjaotteluunsa. On aika todennäköistä, että esimerkiksi Brentfordin Marcus Fors pääsee tänään kentälle Sveitsiä vastaan ja varmasti monia muitakin viime ottelussa vaihdossa olleita. Uskoisin, että esimerkiksi Onni Valakari pelaa tämän ottelun alusta asti. Palataan hieman tarkemmin noihin Bosnia- ja Ukraina-otteluihin vähän myöhemmin lähetyksessä. Niillä on oma aikansa tuolla myöhemmin, joten ei mennä siihen sen tarkemmin. Molemmat matsit oli todella hienoja. Nautin ehdottomasti ja ottelut pitivät otteessaan alusta loppuun asti ja Huuhkajat pelasivat todella hyvin, siitä ei ole kahta sanaa. Näin ei ole aina ollut ja tässä kohtaa voisin vaikka mainostaa sitä viime jakson Huuhkajatarinaa. Se kannattaa käydä kuuntelemassa, jos ei ole kuunnellut. Siinä käydään vähän läpi matkaa sieltä toiveikkuudesta uuteen pudotukseen ja siitä uuteen nousuun ja taas vielä syvempään pudotukseen, kunnes ollaan päästy tähän pisteeseen. Tosiaan Teemu Pukilla nyt on tietty oma roolinsa ja merkityksensä Suomelle, että hän on tehnyt nämä kaikki maalit tähänkin asti näissä karsinnoissa, mutta nostaisin silti esille Glenn Kamaran, joka on aivan käsittämättömän tärkeä pelaaja Suomelle joka ikisessä ottelussa ja ei oikeastaan petä koskaan. Kamara on pelikielossa seuraavasta ottelusta Kazakstania vastaan, kun karsinnat sitten syksyllä jatkuvat. Se on luonnollisesti iso menetys, mutta uskoisin, että Suomella löytyy sinne tarvittavia korvaajia. Otetaan kiinni tähän ikävämpään Kamara-episodiin, eli siihen, mikä tapahtui Eurooppa-liigan ottelussa Glasgow'ssa Slovan Bratislavaa vastaan. Se on varmaan sellainen, jota ei tarvitse erikseen avata kenellekään, että kaikki ovat varmasti sen nähneet uutisissa useampaan otteeseen. Tässä on pitkälti varmasti moni teistäkin ollut sen varassa, mitä on sosiaalisessa mediassa nähnyt tai lukenut uutisista tai katsonut uutisia ja niin poispäin. Mutta otetaan tässä kohtaa yhteys taas tuonne Prahan suunnalle Tšekkiin, josta saadaan semmoista ensikäden tietoa siitä, että miten se on näyttäytynyt siellä Tšekin päässä. Eli otetaan langan päähän pelikirjoittaman pessimistin Prahan kirjeenvaihtaja Pasi Gulin taas. Moro Pasi.
Moi.
Sellaista kyselisin alkuun, että miten Glennin ja Ondrej Kudelan välinen tapahtuma on esitetty siellä? Onko paikallinen futisväki ja media ollut automaattisesti omansa takana vai onko se jakautunut jotenkin?
Täällä asiasta on uutisoitu erittäin paljon. Ensin Slavia julkaisi todennäköisesti ihan vaan tämä kotimaan media mielessä sen alkuperäisen tiedotteensa välittömästi melkein sen tapahtuman jälkeen, jolloin se ehti täällä ensinnä uutisiin. Ja koko seuraava päivä uutisoitiin Slavian näkökulmaa, koska Rangersilla kesti hirveän kauan saada tiedote esiin ja kaivettiin sitten vanhempia tapahtumia myös esille, missä mainittiin näitä Rangersin aikaisempia rasismisyytöksiä, jotka on todettu perättömäksi. Ja mietittiin, että olisiko tässä ollut vain turhautuneen joukkueen surkea mustamaalausyritys tai uhriutumisyritys. Varsinaisesti sellaista kritiikkiä rasismiin liittyen täällä ei ole ollenkaan käsitelty, koska on todettu, että että sen toteen näyttäminen, että jotain sellaista olisi tapahtunut, on niin hankalaa, että ei ole lähdetty syyttämään. Kommentointityylisissä uutisissa sit puolestaan on kyllä otettu kantaa vähän enemmän ja todettu, että Slavialla on esimerkiksi vuoden mittainen voitto tai tappioton putki liigassa ja europelit on menneet loistavasti, mutta siitä ei nyt Kudelan tempun takia päästä nauttimaan, että oli se mitä tahansa hän sanoi, niin todettiin, että täysin epäasiallista, ihan sama mitä se oli. Mutta aika yksipuolista uutisointi on ollut, eikä ollut sellaista hirveän analysoivaa. Ja sen lisäksi Kamara on välillä esitetty Sierra Leonelaisella, joka varmaan ei ole vahinko, että häntä ei suomalaisena esitetä. Ja futisväki ei ole mitenkään hirveän jakautunut, vaan he on ottaneet tämän Slavian ja lehdistön tarinan totuutena ja ovat sitä mieltä, että Kamara ja Rangers valehtelevat, kuten Rangers on aikaisemminkin tehnyt.
Miten se Slavia muuten koetaan siellä sen kovan tasonsa lisäksi? Että se on vaikuttanut olevan ainoa tsekkijengi viime vuosilta, jolla on ollut näitä rasismikohuja.
Slavia on täällä ehdottomasti mammutti. Noussut lyhyessä ajassa kiinalaisella rahalla maan seuratuimmaksi ja suosituimmaksi jalkapalloseuraksi. Heillä on korkein yleisökeskiarvo ja muutenkin heidän tekemissä kiinnostaa huomattavan paljon aina kaikkia. Osittain myös johtuen siitä, että maajoukkueessa on aina huomattavan moni Slavian pelaaja. Sen sijaan, koska seura on Prahasta, niin se herättää tietysti aina tunteita pääkaupungin ulkopuolella ja pääkaupungin sisällä tietysti sitten täällä on useampi seura, jotka on heidän suoria kilpailijoitaan lähes kaikessa, erityisesti yleisön silmissä sitten tietysti. Varsinaisesti nämä rasismikohut ei ole mitenkään vaikuttaneet Slavian tilanteeseen, eli ne tavallaan kuitataan täällä vähän olankohauksella, eli vaikka ne uutisoitaisiin isosti ja tulisi sellaisia isoja kohu-uutisia, niin niihin suhtaudutaan kuitenkin sellaisena, että pojat on poikia tyylisellä asenteella. Ja Slavian lisäksi ikävä kyllä moni muukin seura on profiloitunut näiden suhteen, eli ainakin ostravalaisilla on aikamoisia katsomotilanteita ollut. He ovat usein slovakialaisten ja puolalaisten kanssa yhdessä, eli matkustetaan siellä eri maiden ystävyysseurat menee rajan yli toistensa kanssa katsomaan aina pelejä, niin siellä sattuu ja tapahtuu ja massat on aivan valtavat. Ja Prahassa puolestaan Sparta on tunnettu siitä, että heillä oli ennen isoja ongelmia vastaavien asioiden kanssa. Ja muun muassa, muistaakseni 2-3 vuotta sitten, kun Saksa oli täällä, niin stadionbannin saaneille saksalaisille uusnatseille Spartan ultrat hankkivat lippuja tsekkien kiintiöstä, jossa he sitten yhdessä olivat.
Miten se Slavian siirappinen rasisminvastainen julkaisu otettiin vastaan siellä päin?
Slavian rasisminvastainen julkaisu otettiin vastaan sillä, että näinhän se on ja mitään rasismiahan ei tietenkään ole ollut. Eli tavallaan se oli selkeästi ohjattu tietylle segmentille, jotka sitten osti sen välittömästi. Ne, jotka on todennut, että tässä todennäköisesti oli jotain rasismia taustalla, niin he ei tietenkään Tätä ihan yhtä hyvällä varmasti sitten ole katsoneet.
Kuinka vahvana se rasismi elää Tsekissä noin kokonaisvaltaisesti vertailussa vaikka Suomeen?
Rasismi elää Tsekissä melko vahvasti. Tsekit itse sanoo, että he ei ole rasisteja tai täällä ei ole rasismia, mutta se johtuu usein siitä, että täällä esimerkiksi turvapaikanhakijoita ei oteta vastaan tai heidät sijoitetaan niin hirveisiin olosuhteisiin, että he eivät yksinkertaisesti selviydy siellä ja lähtevät pois, joka johtaa siihen, että rasismia ei voi esiintyä. Mutta täytyy sanoa, että erityisesti täällä toi romanivähemmistö, niin he kokee täällä aivan järkyttävää rasismia jatkuvasti. Ja muutenkin sen huomaa esimerkiksi Pride-viikoilla on aina väkivaltaisiakin mielenosoituksia Pride-kulkuetta vastaan, ja usein ikävä kyllä lähes jokainen jalkapalloseura, niin heidän ultrat jollain tavoin myös huomioi sen, sanottaisiko suomalaisittain hyvin negatiivisessa mielessä.
Joo, joo. Kudella ei tosiaan matkustanut Lontooseen Eurooppa-liigan otteluun, mutta siellä olisi kesällä heti Skotlanti Tsekki tarjolla EM-kisoissa, niin saapuuko Kudella tuohon peliin?
Kudella itse asiassa matkusti joukkueesta erikseen tuonne Walesiin tuohon MM-karsintaotteluun. Eli mä näkisin, että mitään ongelmaa EM-kisajoukkueeseen osallistumisen suhteen ei ole, jos Kudella siihen vaan valitaan. Mutta mä näkisin, että enemmänkin se on mielenkiintoista nähdä, miten skotlantilainen kotiyleisö ottaa sitten Tsekin ja Kudelan vastaan tuossa ottelussa. Mä näkisin, että oli se tuomio mikä tahansa tai lopputulos mikä tahansa, niin ei varmasti ole Kudelalle kyllä kaikkein kivoin paikka mennä kentälle siellä.
No niin, kiitos Pasi. Ja mahtavaa viikon jatkoa sinulle.
Yes, moi. Yes.
Sitten otetaan pari sanaa Suomen kapista. Pandemia syystä siirretty neljännesvälierä ROPS Helsingin IFK saatiin siis viime sunnuntaina pelatuksi. IFK oli aika vaisu karanteenista kentille hypättyään, mutta otti voiton Huonan Entreenan loppuhetkien maalilla. Puolivälieräparit ovat nyt siis selvillä. Kaksi joukkuetta ovat omansa jo pelanneet. Kuopion palloseura kohtasi jo 20. maaliskuuta Gnistanin kotonaan. Ottelu päättyi KuPSin selvään 5-0 voittoon. KuPS on ollut todella vakuuttava tähän asti. 4 ystävyysottelun ja 4 cup-ottelun kokonaissaldo on tyylipuhtaasti pelkkiä voittoja. Kokonaismaalierolla 23-3. Muut puolivälieräparit ovat FC Honka PK35, FC Inter SJK ja Helsingin IFK HJK. Suomen Cupin ottelut jatkuvat tämän viikon lauantaina. Mielenkiintoisia matseja luvassa ja ottelut ovat tutusti katsottavissa Ruudun palvelun kautta. Mutta se oikeastaan näistä tämmöisistä lyhyistä alkuhöpinöistä. Mennään suoraan ottamaan muutamia teidän lähettämiä kysymyksiä Framille. Onko Suomen jalkapallon miesten A-maajoukkueen kannattajilla liian suuret odotukset, koska karsintojen avauksen 2 pistettä huippumaita vastaan on vähän jopa pettymys, koska 6 pistettä oli otettavissa? No joo, tämä on kieltämättä jännä ilmiö varmaan tälleen suomalaisittain, jos on vähän pidempään maajoukkueen ympärillä liikkunut tai seurannut, kannattanut ja elänyt. Mutta kyllähän se vähän niin on, että molemmissa otteluissa niin Bosnia vastaan kotona kuin Ukraina vieraissa, niin siinä oli tarjolla jopa enemmän, että etukäteen varsinkin Ukraina vierastasapeli, niin varmasti likipitäen kaikki olisivat sen ottaneet kiljuen vastaan, mutta kyllä siinä oli aihiota jopa enempään, että siinä kohtaa, kun lopussa Ukrainan toppari otti punaisen kortin ja kaatoi Teemu Pukin rangaistusalueella, mistä tuli se pilkku ja punainen kortti, niin kyllähän siinä oli aikaa. Siinä olisi samalla asenteella ja ilmeellä, mitä huuhkajat siihen asti olivat loppukirjaan rakentaneet, niin varmasti olisi voinut saada ehkä jotain enemmänkin aikaa, mutta en tiedä. Kyllä mä itse ainakin olin todella tyytyväinen sen matsin jälkeen, että se ei aiheuttanut niinkään pettymystä, mutta se Bosnia-tasuri, se kyllä vähän kirpas. Että tulos oli hyvä sekin, ja Bosnia on todella laadukas joukkue, mutta kyllähän Suomella oli oikeastaan semmoinen vaikeampi, pidempi jakso siinä ottelussa, että se ei näyttänyt kovin hyvältä oikeastaan, mutta kyllähän se 2-2 tasoitus raitella jalkojen kautta, niin tuntui onnekkaalta, tuntui halvalta ja muutenkin sit siinä oli se pilkku, mikä oli kans osuko olkapäähän, että siinä oli paljon jossiteltavaa tälleen niissä Bosnian maaleissa, mutta kyllä mä itse kaikesta huolimatta on näihin kahteen pisteeseen aika tyytyväinen, että ehkä se neljä olisi ollut se, mitä tästä olisi ehkä halunnut. Bosniasta voitto ja Ukrainasta tasuri, niin olisi ollut täysin kymppi. Mutta sitten niihin, että miten ne odotukset on rakentunut, niin kyllähän tämä on ollut aikamoista korkealentoa huuhkajilla jo jonkin aikaa, että totta kai se nälkä kasvaa syödessä. Ehkä tässä kohtaa voisi ottaa semmoisen pienen vertailun, vaikka se tuntuu vähän raflaavalta, mutta siis otetaan NBA:n puolelta Chicago Bulls, että siellä totuttiin siihen silloin 80- ja 90-luvulla, että joukkue voittaa aina Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, niin poispäin, Phil Jackson puikoissa ja tolleen. Sehän oli aika lailla se dynastia silloin, mutta ei se nyt ollut sitä enää sen jälkeen, mutta odotukset on silti koko ajan kannattajilla aivan pilvissä siitä, että sen pitäisi olla, että aina oletetaan niin kuin edelleen, että ollaan todella suuria. Joka ottelu pitäisi voittaa ja miksei kulje ja haetaan syyllisiä ja niin poispäin. Se ei ole ihan sama asia tietenkään huuhkajien kanssa, oikeastaan täysin eri asia, että huuhkajilla ei ole mitään dynastiaa takana ja niin poispäin. Et siellä on enemmänkin tosi kivuliaita muistoja ja läheltä piti tilanteita ja nyt ollaan sitten saavutettu kisapaikka ja peli kulkee todella hyvin, se on organisoitua. Kaikilla jätkillä näkyy, että niillä on tosi hyvä fiilis olla siellä ja olla yhdessä ja oikeastaan kaikki on kaikille selvää, että nyt niin sanotusti surfataan siinä aallonharjalla ja kaikki kulkee tosi hyvin ja oikeastaan kyllä se näkyy, että se jatkuvuuttakin on, että nuoria pelaajia tulee hyvin sisälle koko ajan, että tulevaisuus vaikuttaa mun mielestä erittäin valoisalta, mutta se ilmiö siis, miksi vertasin tuohon Bullsiin, on se, että kun on saavuttanut jotain hienoa ja tulokset on ollut sen mukaisia, niin totta kai se niin kuin odotusarvot kasvaa koko ajan, että se on ehkä jonkinlaista semmoista uuden identiteetin rakentamista, että missä sitä niin kuin oikeasti tällä hetkellä ravintoketjussa ollaan verrattuna muihin eurooppalaisiin maajoukkueisiin. Ja oikeastaan se prosessi on vieläkin kesken. Suomi kaataa todella isoja ja koviakin maita, että jonkun jännän äärellähän tässä ollaan, että mihin se lopulta siitä lutviutuu. Ja todella mielenkiintoista nähdä sitten, jos ja toivottavasti, kun ne EM-kisat normaalisti pelataan tuossa kesällä, että miten se sujuu sitten siellä ensimmäisessä arvokisoissa. Pystytäänkö oikeasti iskemään haastetta näille supermaille Belgia, Venäjä ja Tanska? Itse uskon, että eivät pääse helpolla kyllä kukaan noista. Otetaan seuraava kysymys. Ja pysytään näköjään huuhkajateemassa, eli onko huuhkajien keskikenttä liikaa Glenn Kamaran varassa? Esimerkiksi Joni Kauko on pelannut hyvin, mutta jos siihen saisi vaikka Alexander Ringin, Roman Eremenkon tai Perparim Hetemain tukemaan vierelle, niin saisi enemmän pallollista variaatiota aikaan. Mitä mieltä? No joo, totta kai. Siis on samaa mieltä, että varmasti saisi, mutta se on oikeastaan myös turhaa jossittelua. Kukaan näistä kolmesta ei tule pelaamaan enää maajoukkuessa ja mä oon sitä aika lailla täysin 100-prosenttisen varma. Ennen kaikkea itseäni kiinnostaisi nähdä Perparim Hetemai tuossa, että hän on suorastaan pelannut varmaan uransa parasta futista melkein tällä kaudella Serie A:ssa. Juventusta vastaan oli suorastaan niin kuin nöyryttävä kokemus varmasti monille, että siellä Bernadeschi ja ainakin Ronaldo muistaa varmasti Perparim Hetemain siitä ottelusta, että siellä napattiin niin sitten tikkaria lapselta, mutta joo, siis todella huima pelaaja, oikeastaan kaikki ovat huimia pelaajia siinä, että, mutta se on oikeastaan silti kaikesta huolimatta enemmänkin semmoista haihattelua, että se ei oikeastaan loppujen lopuksi johda yhtään mihinkään. Sitten jos puhutaan siitä, että ketä sinne niin kuin voisi kohota vielä, niin totta kai siellä on nuoria pelaajia Veikkausliigassakin, että heistä sitten enemmän siinä Veikkausliiga-ennakossa, mutta aika monta steppiä siellä on monella edelleen edessä otettavana, että ei ihan vielä puhuta kuitenkaan A-maajoukkueen pelaajista. Jollain tavalla sitä itse on jonkin aikaa edelleen käynyt niin kuin semmoista leikkiä mielessä tästä Helsingin IFK:n Mostakia Kubista, että olisiko se Mosa semmoinen, joka voisi vielä nostaa profiiliaan ja nousta taistelemaan maajoukkuepaikasta, mutta ei se nyt oikeastaan tällä hetkellä näytä siltä, että olisi tapahtumassa. Että hieno pelaaja ja todella hyvä veikkausliigapelaaja, mutta ehkä se sitten on siinä vaan. Sitten ehkä näistä muista nuorista pelaajista, niin tosiaan niistä ehkä lähden puhua tarkemmin sitten vasta siinä veikkausliigalähetyksessä sitten aikanaan. he eivät ole ajankohtaisia tähän vielä, mutta sitten ne, joita siellä nyt on pelutettu, Joni Kauko, Tim Sparv, Rasmus Schüller esimerkiksi, niin en mä hirveästi tuomitsisi ketään heistä. Että esimerkiksi Schüller, joka oli vähän ongelmissa Bosniaa vastaan, niin pelasi todella hyvän ottelun Ukrainassa. Että ehdottomasti mun mielestä on jo varmistanut paikkansa myös EM-kisoihin. Tim Sparv, kapteeni, ehdoton johtaja, saa ajoittain vähän turhankin paljon kritiikkiä osakseen. Hän on erittäin hyvä sijoittumaan, hän on joukkueen johtaja, fyysinen pelaaja, joka tekee jatkuvasti oikeita ratkaisuja. Hän saattaa välillä näyttäytyä jossain vähän niin kuin heikommissa asiayhteyksissä joku huonon kosketuksen tai huonon syötön kautta, mutta ne on harvinaisia hetkiä, että hän ei oikeastaan näe siellä kentällä hirveästi ja se on pelkästään hyvä asia. Hän tekee kaiken oikeastaan hyvin ammattimaisesti, hyvin oikein. Hän on todella tärkeä palanen tuota joukkuetta ja ihan täysin sata varmasti ajaa roolinsa myös EM-kisoissa ja karsinnat loppuun asti. Joni Kauko sen sijaan menee siihen samaan kategoriaan kuin esimerkiksi Jesse Joronen siellä maalin suulla, eli miten hemmetissä ton tasoinen äijä pelaa tollaisessa joukkueessa ja sarjatasolla vielä, että eihän Joni Kaukon paikka olisi Tanskan divarissa, että totta kai Esbjerg on tekemässä nousuaan sieltä, mutta kyllä siellä pitäisi olla Kaukon tasoiselle pelaajalle jo kovempi joukkue hanskassa. Saa nähdä, mitä sitä kesällä sitten tapahtuu, mutta Kaukoon luotan todella paljon. On hyvin varma ja laadukas pelaaja keskikentälle. Mutta niin, siis palataan siihen kysymykseen, niin joo, kyllähän Glenn Kamara on aika lailla omaa luokkaansa tuossa Suomen keskikentällä ja ennen kaikkea sen näki varsinkin tuossa Ukraina-pelissä, että siinä kohtaa kun Ukraina alkoi iskeä voimakkaampaa pressiä siinä keskialueella, se oli oikeastaan semmoista aika organisoitua, että Ukraina houkutteli Suomen koko ajan tulemaan pallon kanssa sinne keskialueen tuntumaan, jonka jälkeen he iskivät todella voimakkaasti useammalla eri pelaajalla kiinni, peittivät syöttösuunteja ja samalla aiheuttivat Suomen keskikenttäpelaajille ongelmia. Glenn Kamara on sellainen, joka pystyy pelaamaan tuollaisen voimakkaan pressin ohi sen pallon omille ilman, että siitä aiheutuu suora menetys ja kiire takaisin omaan päähän. Et siellä oli niitä tilanteita, mistä Ukraina pääsi iskeä suoraan niin kuin erittäin voimakkaasti 6-7 pelaajalla vastaan ja Suomi oli ongelmissa niissä heti sen alun 10 minuutin hallintansa jälkeen. Eli tämän jo ymmärrän, että Glenn Kamara pystyy ohittamaan sen pressin ja näillä muilla välillä tulee kiire siinä pallon kanssa, mutta on kulkenut tosi hyvin nyttenkin, niin en oikein lähti sitä hirveästi muuttamaan, että kaikilla on omat vahvuutensa ja kaikesta huolimatta Kauko, Sparv ja Schüller pystyy kaikki myös laadukkaaseen syötötyöskentelyyn, että oikeastaan joukkueen kuin joukkueen ongelma, että siinä keskikentällä voi olla niitä pelaajia, jotka eivät pysty aivan täysin vastaamaan siihen voimakkaaseen pressiin, mikä sinne tulee, mutta sitten samanaikaisesti he auttaa monilla muilla avuillaan todella paljon enemmän kuin esimerkiksi se vaihtoehto siellä penkillä, että se on vähän semmoista balanssissa elämistä ja eiköhän tässä varmaan itse kukin on oppinut, että ehkä tuohon riveen kannattaa luottaa, mitä se tuolla päättää. Jotain historiallista hän on vissiin saanut aikaiseksi. Joten kokonaisuudessaan sanoisin, että ei tässä tarvitse haikailla näiden jo lopettaneiden perään, että tämä joukkue oli se, joka sen kisapaikan hankki, tämä joukkue on se, joka iski Ukrainan vieressä ahtaalle, joten taso riittää ihan jokaisella, ihan joka päivänä. Sitten vaihdetaan näköjään lajia, eli kysytään, että miksi Buffalo Sabres on niin tajuttoman huono? No joo. Tämä on ehkä semmoinen kysymys, että jos tietäisin vastauksen, niin todennäköisesti tekisin jotain muuta kuin tätä podcast-nauhoitusta tässä kohtaa, mutta joo, Ralf Krüger sai lähteä, eikä se hirveän mairittelevasti ole kulkenut sen jälkeenkään. Itse asiassa tuossa viime yönä Sabres johti 3-0 kotona Philadelphia Flyersia vastaan, mutta onnistui häviämään jatkoajalla vielä 3-4. Eli kyllä se aika lailla tulee ihan automaationa, että se on oikeastaan ihan sama, kuinka monta maalia saa eteen, niin turpaan tulee näköjään silti. Et onneksi siellä on Columbus Blue Jackets, joka on aika lailla yhtä huono tällä hetkellä. Eli siellä joku ainakin jakaa nämä naurun aiheena olemiset. Mutta niin, itse kysymykseen. Sabres on jotenkin, mitenhän sen nyt sanoisi? Siitä tulee hirveän paljon mieleen Edmonton Oilers, joka on nostanut totta kai profiiliaan. Se on vähän niin kuin väkisinkin, jos siellä tollaisia jätkiä on, niin kuin McDavid tai Dreisaitl. Mutta silleen, että se on niin kauan ollut niin huono, että sieltä tulee koko ajan apuja kaikkien varausvuorojen sun muiden kautta, mutta se ei oikeastaan muutu mihinkään. Et kauden alla siellä taas puhuttiin. Sinne saatiin Taylor Hallia ja tuli Eric Stahlia ja kumppaneita, että tämä on taas se kausi, kun nyt me näytetään kaikille. Ja aivan hirveätä kuraahan se on ollut ihan koko ajan, että ei se kaunista ole. Siellä on kaikki oikeastaan pielessä, että ei se. Siellä tuli heti alkukaudesta niitä covid-tartuntoja ja siellä oli karanteenia ja sitten siellä on Jeff Skinner valtavalla sopimuksellaan, joka ei mahtuisi oikeastaan mihinkään joukkueeseen pelillisesti mukaan. Sitten siellä on pelaajia niin kuin Jack Eichel tai edellä mainittu Taylor Hall, jotka haluavat pois. Stahl lähti jo Montrealiin. Joukkuehenki näyttää olevan huono, siellä on huonoa tuuria, siellä ei ole minkäännäköistä asennetta, siellä ei ole voiton tahtoa, siellä ei ole pelitapaa. Se on oikeastaan, jos niin kuin jossain joukkueessa puhutaan, että on voittamisen kulttuuri, niin tuossa joukkueessa on hyvin, hyvin vahva häviämisen kulttuuri. Se voittaminen olisi koko joukkueella vähän niin kuin uusi tilanne. Ja kun puhuin niistä varausvuoroista, että tuossa pohjois-amerikkalaisessa järjestelmässä pyritään siihen, että niitä kaikista huonoimpia, niitä kaikista surkeimpia tuetaan koko ajan näillä varausvuoroilla ja saadaan hyviä pelaajia sinne sitten kärkivarausten muodossa ja uutta nousua. Niin eihän Buffalo oikeastaan ole ihan hirveän hyvin osunut näissä, että ei ole mennyt kovin nappiin, että Eichel nyt on noussut ihan semmoiseksi aika lailla tähtitason pelaajaksi. Ei hänkään nyt varsinaisesti ole loistanut tuolla Buffalossa, mutta en mä sitten tiedä, että loistaako siellä kukaan muukaan. Että hyvin, hyvin, hyvin heikossa jamassa oleva organisaatio. Ja se, että milloin se sieltä lähtee nousemaan, niin se on tosi vaikea sanoa ja miten. Et jos siellä on Suomestakin Jukka Jalonen nostanut esille sen, että haluaisi valmentaa joskus NHL:ssä, niin ei tämä nyt varmaan tällä hetkellä tuolla Buffalo Sabres ja Columbus Blue Jackets, niin siinä olisi ainakin semmoinen työmaa, että ei se ainakaan huonommaksi voi mennä, että se olisi aika hedelmällinen paikka aloittaa semmoisen oman unelmansa täyttäminen, että ei muuta kuin yhteyttä Jaloseen, vaan Buffalon suunnalla. Mitä mieltä olet muutaman vuoden takaisesta kohusta NBA:ssä pelaajien lepuuttamisen saralla? Milwaukee Bucksin ja New York Knicksin edellisessä kohtaamisessa Bucksin aloituksesta 4 oli poissa ja kaikilla ongelmia vasemmalla puolella kehoa. Joo, se oli aika mielenkiintoinen. Siinä oli käytännössä katsoen kaikki Bucksin parhaat pelaajat Brook Lopezia lukuun ottamatta sivussa ja kenenkään näistä ei oletettu olevan sivussa. Ja tosiaan siinä ne vammojen ja vaivojen ne koodistot meni aika lailla just tolleen. Ne oli aika lailla samat kaikilla. Joo, siis kyllähän tota leputtamista on tehty ja tullaan varmasti tekemäänkin, että no Milwaukee Bucks sinällään, se taistelee edelleen kärkisijoista siellä idässä ja heillä on selkeä semmoinen niin kuin tavoite myös sinne pudotuspelien menestyspaikoille, että varmasti tavoittelee finaalipaikkaa ihan tosissaan, vaikka Nets ja Sixers näyttääkin selvästi vahvemmalta tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea näiden vähän heikompien joukkueiden saralla, niin kun siellä on alla se viime kaudella kuplassa pelatut pudotuspelit siellä Orlandossa ja sitten päätettiin, että se tauko siihen väliin, se oli aika lyhyt, että kausi alkoi jo taas joulukuussa, niin siellä on varmasti monilla pelaajilla, jotka pelaavat joukkueissa, jotka eivät välttämättä taistele edes pudotuspelipaikoista, niin siellä voi olla vähän takki tyhjä niin henkisesti kuin fyysisesti ja se voi näkyä kentällä ja siellä voi tulla niitä leputuksia vähän niin kuin pyytämättäkin tai jopa pyydetysti, mutta sitten taas se toinen kääntöpuoli, mikä koskee ehkä enemmän just tätä Bucksia ja mikä on ollut esimerkiksi LeBron Jamesin kannalta aika tuttu ilmiö, eli puhutaan hyvin pitkälle niin kuin playereita varten akkuja lataavista pelaajista. Esimerkiksi LeBron James nyt on, hän on aivan hirviö siinä kohtaa, kun alkaa pudotuspelit. Hän on aivan jossain omassa tilassaan silloin. Ja hän näyttää ihan eri pelaajalta kuin runkosarjassa, eikä hän runkosarjassakaan huono yleensä ole, mutta ja sen mahdollistaa nimenomaan se, että James ei välttämättä aina runkosarjassa anna aivan 100 ja joskus myös tulee niitä lepotaukoja. Totta kai James on nyt poissa nilkkavammansa takia, joka on ilmeisen vaikea ja James saattaa huilata koko loppurunkosarjan jopa. Mutta se on hankala ilmiö. Periaatteessa sen ymmärtää, että jossain kohtaa pelaajien pitää ottaa happea, ne on isokokoisia jätkiä ja ne pelaa tosi monta kertaa viikossa. Ne kyllä sen ymmärtää, mutta se aiheuttaa semmoista tietynlaista eriarvoisuutta silti. Sanotaan vaikka, että Milwaukee Bucks pelaa jotain joukkuetta vastaan, parhaalla miehistöllään voittaa ottelun ja sitten seuraavassa pelissään pelaa se edellisen ottelun hävinneen joukkueen pahinta kilpailijaa vastaan kakkosmiehistöllä leputtaen parhaita pelaajia, niin kyllähän se on huono asia. Mutta se on aika kaikesta huolimatta aika inhimillistä. Et en mä osaa tuomitakaan sitä, että näitä leputuksia tapahtuu. Mutta sitä asiaa voi ajatella myös siltä kantilta, että jos on semmoinen joukkue, joka rakentaa kokoonpanonsa hyvin tasapaksuksi, laadukkaaksi, jossa pystyy peluttamaan niin sanottua ykkös-, kakkos- ja kolmoskenttää aika lailla tasaväkisesti silleen, että se taso ei sitä hirveästi heilahtele, että on laaja rosteri, missä ei ole hirveästi tosi kallispalkkaisia supertähtiä, niin totta kai tämmöiset joukkueet hyötyy siitä rankkuudesta, että muut joutuu leputtamaan pelaajia, ylipeluttamaan tähtiä ja niin poispäin. Että se on ehkä oikeastaan se syy, minkä takia siellä edelleen keikkuu näitä New York Knicksia ja vastaavia playoff-paikoissa kiinni. Että siellä on laadukas kokoonpano pelaamaan semmoista hyvää, ihan perus OK-tason koripalloa intensiivisellä puolustuspelillä. Ja sitten siellä on vaihdossa pelaajia, jotka pystyy jatkaa sitä samaa. Sitten on taas joukkueita, niin kuin vaikka se Bucks, että sieltä ottaa ne kärkiä ja tulos, niin jäljelle ei jää yhtään mitään. Ja sitten sama pätee vaikka hallitsevaan mestari Los Angeles Lakersiin. Et siinä kohtaa, kun LeBron James ja Anthony Davis on loukkaantuneena, niin tuntuu, että mitä siinä oikein jää. Vaikka se niin kuin nimellisesti pitäisi jäädä aika paljon edelleen, mutta ei se näytä siltä. Se on vaikea dilemma ratkaistavaksi. Et oikeastaan ymmärrän kummankin osapuolen siinä, että totta kai se on epäreilua sitä joukkuetta kohtaan, joka kärsii siitä ilmiöstä, mutta se on hyvin todennäköistä, että myös tämä ilmiöstä kärsivä joukkue on tehnyt ihan samaa jossain kohtaa, että se on vähän name of the game. Sitten kysytään vielä, että miksi koripallossa puolustamisen arviointiin ei ole kehitetty numeroita, kuten hyökkäyksen. Todella vaikea ja mielenkiintoinen kysymys. Sanon ihan suoraan heti alkuun, että en osaa tähän semmoista kovin kummosta vastausta varmasti antaa, mutta se on aika semmoinen niin kuin yleisesti vallallaan oleva ilmiö laji kuin laji. Varsinkin Pohjois-Amerikassa rakastetaan tilastoida ties mitä siellä etsitään, ties millaisia tilastoja, ties millaisilla määreillä ja aikajaksoilla sun muuta, ja niitä läväytetään ruutuun tämän tästä. Mutta ne on hyvin paljon hyökkäyspainotteisia ne tilastoinnit, että niissä ei ihan hirveästi niin kuin puolustusta oteta huomioon. Totta kai, että vaikka se painotus on selvästi hyökkäyspuolessa, niin kyllä sitä puolustustakin pystyy joissain määrein mitat. Ja se on oikeastaan ehkä koomista tai ironista tässä kohtaa tähän kysymykseen just, että useasti sitä varsinkin NBA:ssä mitataan vastustajan hyökkäystehojen heikentymisenä, että miten joku pelaaja tai joukkue puolustaa. Ja sitten on totta kai nämä ihan perus nämä blokit ja stiilit sun muut, mitkä nyt periaatteessa voi laskea puolustusstatseiksi, mutta se on mielenkiintoinen kysymys tosiaan, että miksi niitä puolustuspään niin kuin tilastointeja ei ole, ja miten ne voisi olla, jos niitä olisi. Kuinka pieni osin se pitäisi pilkkoa? Olisiko se yksi esimerkiksi, että vaikka sanotaan, että vastaan hyökkäävä pelaaja, vaikka sieltä joku takakenttäpelaaja lähtee ajamaan korille ja puolustava pelaaja estää pääsyn korille asti, jonka jälkeen tämä takakenttäpelaaja joutuu syöttämään jollekin toiselle. Onko se silloin mahdollisen korin estäminen ja puolustajan hyvyyttä ja sitä pitää saada joku merkintä tilastoihin vai miten pitkällä siinä pitäisi mennä sitten? Mutta tosiaan siis hirveästi samaahan on vaikka NHL-jääkiekossa, että siellä on aika samankaltaista. Puhutaan tehopisteistä, puhutaan plus-miinustilastoista, missä puolustajat automaattisesti jäävät vähän jälkeen, että ei siellä niin tarkkaan määritellä sitä, että NHL on muutenkin vähän jäljessä tässä, että NBA-koripallossa ollaan menty paljon syvemmälle siinä tilastoinnissa. Puhutaan näistä FNC-ratingeista sun muista, mitkä pilkkoo niitä tiettyjä kokonaisuuksia tai yhdistää niitä ja rakentaa niistä uusia kokonaisuuksia niistä pelaajien suorituksista. NHL:ssä kun mennään tällä hyvin vanhan kaltaisella maalit, syötöt, plus-miinustilastot, jäähyt ja niin poispäin, se on oikeastaan se painotus koko ajan siellä, että se on aika semmoista, miten se nyt voisi sanoa, pohjois-amerikkalaisista tilastointikulttuuriksi aika semmoista kivikautista, kun miettii mihin suuntaan vaikka NFL:ssä tai NBA:ssä ollaan menty. Ja paljonhan nykyisin puhutaan myös näistä maaliodottamista sun muista tällaisista niin kuin hyvin pitkälle laskelmoidusta tilastoista. Esimerkiksi varmaan NBA:n kenties kaikista tärkeimpänä pietty statsi on tämä efficiency rating, eli se tehokkuuslukema, joka lasketaan ihan sillä kaavalla, että pisteet, levypallot, syötöt, riistot, blokit ja sitten otetaan sitä pois missatut heitot ja vapaaheitot ja pallon menetykset ja peliä kohden laskien. Ja siitä päästään loppujen lopuksi lukemaan esimerkiksi tällä kaudella tätä tilastoa johtaa Denver Nuggetsin Nikola Jokic, jonka määrä on 33,45. Se antaa aika hyvän kokonaiskuvan pelaajasta, mutta palatakseni itse kysymykseen, että miksi niitä puolustustilastoja ei varsinaisesti ole verrattuna hyökkäyspään tilastoihin, niin se on varmasti semmoinen kehityskohta, mihin tulee jossain kohtaa paneutua kaikkien lajien saralla, koska näitä loistavia puolustajia on sarjassa todella paljon. Ja se on itse asiassa ihan yllättävän mielenkiintoinen ilmiö, että kun aletaan laittaa näitä parhaita NBA:n puolustavia pelaajia nippuun kautta aikojen, niin se on aika vaikea tehtävä. Sen takia se pitää jakaa se puolustuspelikin eri semmoisiin osa-alueisiin, että missä kukin on oikeasti hyvä. Että mitään tilastoa ei periaatteessa ole, minkä takaa löytää se oikea vastaus. Draymond Green, tämä Golden State Warriorsin pelaaja, hän sanoi tässä vastikään, että hän pitää itseään kautta aikaan parhaana puolustajana NBA:ssä. Siinä pitää ehkä ottaa huomioon se pitää itseään, tai oikeammin ehkä oikea termi taisi olla, hän ajattelee olevansa. Se on ehkä osittain myös semmoinen, että hänen kaltaisensa hyvin voimakkaissa tunnetiloissa pelaavalle pelaajalle se on tosi tärkeää olla siinä tietynlaisessa mielentilassa ja uskossa, että hän on todella hyvä siinä, mitä hän tekee. Ja hän on kyllä todella hyvä joukkuepuolustaja. Hän osaa vaihtaa hyvin palloskriineissä ja vastaavissa tilanteissa pelaajaa, ja hän on aina kartalla siellä alueella, missä hän liikkuu pitkinen käsineen. Mutta sitten taas Draymond Green ei ole mikään kovin hyvä korinaluspuolustaja, rim protector, niin kuin sanotaan. Hän ei siinä ole aivan eliittiä kautta aikaan, vaikka hän hyvä onkin. Eli se on vaikea vyyhti. Tilastoja ei ole, enkä mäkään oikeastaan keksi, että miten niitä voisi sinne saada ja mitä kaikkea ne voisi olla. Että laittakaa ihmeessä ehdotuksia, ne otetaan esille sitten, että miltä ne kuulostaisi. Otetaan sitten vaikka hieman kiinni siihen viime jaksossa avattuun F1 ja MotoGP-kausien starttiin, mikä oli viikonloppuna. Formula 1-kausi käynnistyi tosiaan Bahrainista ja loppujen lopuksi, vaikka se näytti vähän aikaa siltä, että siellä saattaa jopa pientä eloa tapahtua, Verstappen ajoi paalulle ja niin poispäin, mutta kyllähän se Lewis Hamilton lopulta sen voiton otti kylläkin hyvin tiukasti. Eli kyllä se niin kuin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että se Red Bull pystyy haastamaan tällä kaudella Mercedeksen aika vahvasti jopa, että näitä Hamilton ja Verstappenin välisiä kaksintaisteluita on varmasti luvassa jatkossakin. Valtteri Bottaksen kanssa päästään jatkamaan sitä tuttua säveltä, eli kaikki ei aivan nappiin mennyt. Tällä kertaa siellä varikolla tötöiltiin sen verran, että siinä tuli suoraan 10 sekuntia hyvitystä kilpailijoille, ja Bottas ei oikein päässyt siihen kärkikahinaan enää millään muotoa. Muuten se oli aika lailla tasaista, että kyllä siellä tällä kaudella siellä on aika laadukasta tekemistä kautta linjan, että siellä pystyy useampi kuljettaja taistelemaan pistesijoista ja varmasti tulee vaihtelua niissäkin. Moni talli on mennyt todella paljon eteenpäin, että oikeastaan se tuntuu enemmän siltä, että Mercedes on vähän ehkä jäänyt polkemaan paikallaan, että todennäköisesti siellä saatetaan kehittää jo seuraavan kauden autoa, kun säännöt muuttuu huomattavasti, joten siellä on siirretty varmaan vähän painotusta sinne ja luotettu, että tämä viime kauden pakettikin toimii tällä kaudella tarpeeksi hyvin. Tää siellä McLaren näyttää ihan hyvältä, samoin Ferrari näyttää palanneen ihan kohtalaiseen hyvän formiin. Sitten siellä on Aston Martin, kulkee ihan kivasti myös. Kylläkin näköjään Lance Strollin voimin, että Sebastian Vettel alkaa näyttää pikkuhiljaa aika surkuhupaiselta kaverilta tuohon sarjaan, että ei oikeasti ole hirveästi enää annettavaa. Nyttenkin hän ajoi lopulta Alpine Renault Oconin perään ja ulvoi heti radioon perään, että miksi tämä vaihtoi ajolinjaansa niin myöhään. Eihän toi Ocon oikeastaan tehnyt yhtään mitään väärin. Hän teki ajoi just niin kuin kuuluukin. Vettelin jarrut lukkiutui ja hän ajoi suoraan konttiin. Mutta minkäs teet? Vaikuttaisi siis siltä, että Lance Stroll on kuitenkin Aston Martinin ykköskuski tällä kaudella. Saa nähdä, että miten kausi etenee, että saako Vettel vielä juonesta kiinni, mutta ei kovin lupaavalta näytä. Suomalaisten toinen kuljettaja, veteraanikuski Kimi Räikkönen, ajoi hyvän kilpailun, jäi hivenen pisteiden ulkopuolelle, siellä 11. Ja tallikaveri Antonio Giovinazzi oli 12. Eli Alfa Romeo on siinä oikeastaan aika lailla taistelemassa niistä viimeistä pisteistä, mitä ei viime kaudella kyllä todellakaan nähty. Eli eteenpäin on menty todella hyvin. Se, mikä sitten on säilynyt aika lailla samalla, on se, että Williams on aivan auttamatta liian hidas edelleen, ja ennen kaikkea Haas on todella surkuhupaisa, ja tämä Haasin isin rahoilla ajava venäläiskuski Mazepin on jossain aivan väärässä paikassa, aivan karmea avausviikonloppu, ja ei se varmasti siitä hirveästi parane jatkossakaan, että aivan hupiukko tuohon leikkiin, että ei auttamatta liian huono. Mutta ihan mielenkiintoinen kausi kuitenkin kaikesta huolimatta tulossa, että siellä on Mersu ja Red Bull selvästi edellä muita, ja sitten sen jälkeen siinä taistellaan seuraavista sijoista aika monen tallin voimin. Eikä se ole tuolla varsinkaan Red Bullilla, niin ei se ole pelkästään Max Verstappen, että Sergio Perez on todella hyvä kuljettaja varsinkin kisatilanteissa ja ajoi hyvän kilpailun sen mitä pystyi, että alussa auto jäi ruutuun ja hän teki kaikkensa sitten noustakseen sieltä ja nousi lopulta aina viidenneksi asti, että vauhtiero on kuitenkin aika huima verrattuna muihin talleihin niin Red Bullilla kuin Mercedesillä. Nostaisin silti esille myös Alfa Taurin, eli Red Bullin tämän niin sanotun kakkostallin, joka vaikuttaa myös aika lupaavalta tässä kohtaa kautta, että siellä japanilainen tulokaskuski Tsunoda otti heti avauskilpailussaan komeasti pisteitä ollen 9. Vauhtia löytyy sieltäkin, vaikka Pierre Gasly ei pistesijoille asti yltänytkään. Ja tosiaan edellä mainittu McLaren on mielenkiintoinen myös tällä kaudella, että Lando Norris oli hienosti 4. avauskilpailussa, mutta ehkä silti odottaisin, että aussikuski Daniel Ricciardo, kun tottuu autoon ja pääsee sen kanssa sinuiksi, niin hän saattaa tehdä jopa yllättävän kovia suorituksia. Uskon, että hän on vielä nopeampi kuin Norris siinä kohtaa, kun kausi pääsee kunnolla käyntiin. Seuraavaksi Formula-sirkus matkaa kohden Imolaa. MotoGPn puolella sen sijaan ei päästy ihan siihen, mitä alun perin uumoilin, että joko en ollut tehnyt pohjatöitä kunnolla, tai sitten se tapahtui juuri siinä kohtaa, kun olin jo nauhoitukseni tehnyt, mutta Marc Marquez ei osallistunut avauskilpailuun ollenkaan. Siellä oltiin lääkäreiden kanssa todettu, että vielä ei kannata riskeerata terveyden tai sen käden kanssa, vaan otettiin varman päälle. On mahdollista, että Marquez jättää väliin myös sen toisen Qatarin osakilpailun, mikä siellä ajetaan seuraavaksi Dohassa. Avauskilpailun voittoon ajoi Maverick Vinales ennen Juhan Sarkoa ja Francesco Bagnaia. Hallitseva maailmanmestari Juan Mir oli 4. Jos lähdetään siitä, että Marc Marquez missaa pari ensimmäistä kilpailua ja palaa tuttuna omana itsenään sitten radoille Euroopan puolella, niin sanon edelleen, että hän tulee voittamaan mestaruuden. Sitten vielä muutama sananen NBA:n siirtojen takarajasta ja mitä kaikkea siellä tapahtui. Siellä lähdettiin aika lujaa liikkeelle, että siellä tapahtui ehkä se suurin yllätys oli se, että Nikola Vucevic siirtyi Chicago Bullsin Orlando Magicista. Samaan suuntaan matkasi myös Al-Farouq Aminu ja vastapalloon Chicago luopui nuoresta sentteristään Wendell Carter Juniorista sekä kokeneesta laituristan Otto Porter Juniorista ja 2 varausvuorosta. Bulls maksoi aika kalliin hinnan mielestäni tuossa tilanteessa, vaikka se on selvästi ehkä vahvempi paperilla nytten ja ehkä tulee taistelemaan jopa playoff-paikasta, en tiedä riittääkö silti. Mutta nyt ei tosiaan ole pikkejä jäljellä oikeastaan yhtään. Fanit ovat todella vaativia Chicagossa ja senkin takia varmaan haluttiin saada joukkueet vahvistettua jo tälle kaudelle jossain määrin taistelemaan playoff-paikasta ja niin poispäin. Tosiasia on kuitenkin se, että tällä joukkueella ei silti mennä lähellekään mitään konferenssifinaaleita tai mitään muuta vastaavaa, mikä olisi se tavoite varmasti Bullsilla tolleen pitkällä tähtäimellä nousta takaisin huipulle. Nikola Vucevicin sopimus totta kai jatkuu vielä pari kautta tämän jälkeen ja hän on All-Star-pelaaja, todella hyvä pelaaja ja varmaan auttaa ehkä myös Zach LaVinea haluamaan laittaa nimensä paperiin, mutta ehkä Bulls lähti tähän leikkiin vähän turhan aikaisin jo, että nyt tosiaan siellä pelattiin tulevaisuutta hieman mielestäni pois. Tässä halutaan tuloksia nyt ja heti ja ei se tuolla joukkueella silti kovin korkealle kanna. Periaatteessa olisi varmaan ollut ihan hyvä kuitenkin kasvattaa Wendell Carter Jr. siinä yhdessä Kobe Whitein kanssa ja katsoa mihin näillä päästään, että tosi vaikea sanoa. Suomalaisittahan tämä tarkoitti sitä, kun sinne tuli myös Boston Celticsista Daniel Tice, että nyt Lauri Markkanen on todennäköisesti siinä tilanteessa, että hän ei aivan avaustason pelaaja ole. Minuutit tippuu ja ainakin heittomäärät putoavat. Nyt sen voisi ehkä ajatella silleen, että siellä on Nikola Vucevic sentterinä ja hänen vierellään nelospaikalla on Thaddeus Young, joka on todella hyvä puolustamaan ja auttaa Vucevicia tässä, koska hän ei myöskään ole kovin erikoinen puolustus päässä, kuten ei ole Lauri Markkanenkaan, ja hän taas pääsee pelaamaan Daniel Theisin kanssa, joka on rim protectorina erittäin hyvä, mutta se on aika vaikea tilanne. Lauria oltiin siirtämässä tuossa takarajalla vähän joka suuntaan, että siellä odotettiin vaan sitä, että milloin se siirto tulee tapahtumaan, mutta eihän sitä tapahtunut lopulta ollenkaan. Joten kyllä siellä johtoportaassa Karnasovasin voimin tehtiin aika selväksi, että Lauri Markkanen ei kuulu Chicago Bullsin pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Ja tehtiin myös ehkä selväksi myös se, että mikä tahansa joukkue hänelle tarjouksen tekeekään tuossa kesällä, niin Chicago Bulls todennäköisesti ei sitä tule matchaamaan, vaan antaa Laurin siirtyä sitten toisaalle. Ellei siellä saada hierottua jotain semmoista sign and trade dealia kasaan, jossa Bulls sainaa Laurin hetkellisesti ja sen jälkeen treidaa johonkin toiseen pelaajaan tai varausvuoroihin. Viime yönä Golden State Warriorsia vastaan vierasottelussa Lauri Markkanen joutui nyt ensimmäistä kertaa sitten siihen rooliin, että hän oli niin sanottu kakkosketjun mies. Pelasi hyvän ottelun, teki 13 pistettä, otti 6 levyä ja syötti yhden ja laittoi kolmoset sisään. Tehokkuudella 3/4, mikä oli aika poikkeuksellisen korkea lukema, koska koko muu joukkue osui samanaikaisesti 3x20 heitostaan. Sen sijaan vaikutti, että Zach LaVine on vähän ehkä vielä hakemassa itseään tämän Vucevicin siirron jälkeen, että hän ei olekaan enää se selvä primääri kohde niille palloille ja heitoille, että Vucevic on tottunut heittämään myös sen 20 kertaa ottelun ihan niin kuin Zach LaVine. Hirveästi hän niitä ei muille sitten jää, mutta Lauri ainakin aloitti tämän rotaatioroolinsa erittäin laadukkaasti ja voisi sanoa, että hän oli kuitenkin joukkueensa parhaita pelaajia tuossa ottelussa. Pitää toivoa, että Lauri kuitenkin säilyttää aika tärkeän asemansa kauden loppuun asti, säilyy terveenä, pelaa hyvän loppukauden ja osuu tehokkaasti niistä heitoistaan, mitä vain pystyy ikinä saamaan. Ja sitten katsotaan kesällä, että mihin suuntaan Lauri lopulta päätyy. Sitten jos puhutaan siitä, että mitä muuta siellä sarjassa tapahtui siirtojen takarajalla, niin siellä oltiin aika lailla tyhjentämässä koko Toronto Raptorsin rosteria. Kyle Lowryn lähtöä pidettiin aika lailla varmaan, hän oli menossa moneen suuntaan, lopulta hän ei lähtenyt yhtään mihinkään. Sen sijaan Norman Powell lähti Torontosta Portlandiin vaihdossa Gary Trent Juniorin ja Rodney Hoodiin. Voisin sanoa, että niin hyvä pelaaja kuin Powell onkin, niin aika kovan hinnan siinä Blazers kuitenkin maksoi. Hood on hyvä pelaaja, mutta ennen kaikkea Gary Trent Jr. on nuori pelaaja, joka varmasti, niin en tiedä, se on vähän vaikea arvioida, että Powell on valmiimpi pelaaja, mutta kyllä siinä Blazers ehkä luopui vähän liian paljosta tulevaisuutta silmällä pitäen. Kaikesta huolimatta Powellin saapuminen nostaa myös Blazersin osakkeita selvästi niin kuin tälle kaudelle. Sitten voisi ehkä nostaa myös sen, että Cleveland Cavaliers osti Andre Drummondin sopimuksen ulos, ja hän on jo tiettävästi suostunut Los Angeles Lakersin tarjoukseen buyoutin jälkeen, ja siirtyy siis Lakersiin loppukaudeksi pelaamaan. Lakers on ollut aika vaikeassa tilanteessa tässä nyt sen jälkeen, kun Anthony Davis oli ensin loukkaantuneena, ja sen jälkeen LeBron James rikkoi nilkkansa. Ja joukkueen peli on seonnut sen jälkeen varsinkin hyökkäyssuuntaan aivan täydellisesti, joten Drummond on hyvä apu auttamaan joukkuetta, joka on nyt siipirikkoisena. Ja jos miettii sit sitä, että siellä tulee levännyt LeBron James playoffeihin ja samoin levännyt Anthony Davis ja myös Drummond on lepäillyt tässä jo pitkän aikaa, koska hän ei ole pelannut ollenkaan Cavsin kokoonpanossa pitkään aikaan. Joten onhan tuo aika pelottava nippu sitten loppujen lopuksi pudotuspeleihin, ihan sama onko siellä kotietua vai ei. Mutta kun päästiin niihin pelottaviin nippuihin, niin siellä on Brooklyn Nets kyllä aivan ehdoton suosikki voittamaan mestaruuden tällä hetkellä. Siitä ei ole oikeastaan minkäänlaista epäilystä. San Antonio Spurs osti LaMarcus Aldridgein sopparin ulos myös, ja tämä sen jälkeen sainasi itsensä Netsiin. Joten siellä on Brooklynin suunnalla kyllä kohtalaisen posketon nippu, jos miettii ihan tolleen nimiä paperilla, että siellä on Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin ja LaMarcus Aldridge, kaikki samassa joukkueessa. Varsinkin Griffin nyt ei välttämättä ihan ole oma itsensä siitä, mitä hänet on totuttu, eikä ole kyllä Aldridge myöskään, mutta kyllähän tuossa on semmoinen nippu kasassa niin avauksen kuin rotaation osalta, että on se aika hurja. Tämä ei varmasti kyllä siellä Philin suunnalla olla hirveän tyytyväisiä siitä, että ei saatu hierottua kauppoja Kyle Lowrysta, koska kyllä siinä olisi jotain vahvistuksia varmasti kaivattu Philin suunnalle myös. Mutta siinä ne oikeastaan on ne kaksi suurinta suosikkia tuonne itään, että kyllä Philly pystyy varmaan edelleen haastamaan Netsin, mutta kyllä tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että Brooklyn Nets tulee vaeltamaan mestaruuteen asti. Sitten voitaisiin loikkia tämän viikon Uncle Bobin corneriin. Viime viikon setä oli seuraamassa hyvin hyvin tarkkaan siirtojen takarajan tapahtumia. Nyt NBA-tohtori purkaa ajatuksiaan teille arvon kuulijat.
Ikarus, muistatteko tarinaa pojasta, joka lensi liian lähellä aurinkoa ja hänen vahasta ja sulista tehdyt siivet sulivat ja hän kuoli? Kreikkalaisella mytologialla tarkoitetaan antiikin aikaisia tarusteja, jossa esiintyi jumalia, sankareita ja taruolentoja. Ne olivat yleisesti tunnettuja kertomuksia, jotka ilmaisivat jotain syvempiä elämänviisauksia ja moraaliasioita. Mutta näitä tarinoitahan on ollut kautta aikojen, olipa se keisarin uudet vaatteet tai sammakko ja skorpioni. Mutta onko näillä tarinoilla mitään annettavaa nykyaikana? Ei yhtään mitään. Olipa se somen edustama katso minua -kulttuuri tai peläkauppojen ulosostot. Rikkaat tuli rikkaammiksi ja parhaat vielä paremmiksi. Hassua sinänsä, että mitä ylivoimaisempia joukkueita on liigan huipulla, sitä enemmän liigaa seurataan. Satunnaiset seuraajat ja Die Easy-fanit hyppivät bändivankkureihin ja satunnaiset pihaajat saavat syyn vihata vielä enemmän ja katsoa pelejä. Jos Ikaroksen tarina kerrottaisin tänä päivänä, niin hän ei lentänyt liian lähelle aurinkoa, vaan hän kävisi auringossa ja tulisi takaisin. Häntä odottaisi maassa LaMarcus Aldridge ja hän laskeutuisi maahan tasaisesti ja sanoisi: olen Ikarus. Te tiedätte kyllä, kuka mä olen. Te kyllä tiedätte, kuka mä olen.
Lennokasta nokkelaa ja ajatuksia herättävää kuten tavallista. Kiitos, Bob. Sitten lähdetään viikon viimeiseen segmenttiin, eli tietenkin arvaa kuka-osion pariin. Viime viikon arvoitus oli kenties vaikeampi kuin oletin, mutta tulihan sieltä lopulta kolme oikeaa vastausta. Samalla kärki tiivistyi. Kyseessä oli siis koripallolegenda Karl Malone, mailman, joka saavutti suuria asioita ja suuren mainen Utah Jazzin organisaatiossa. Nyt kahdella on siis kolme pistettä ja sitten taitaa olla muutama kahdessa pisteessä oli ja tässä lähtee tämän viikon henkilö. Ensimmäinen laatuaan. Vainoharhaisen, aggressiivinen luonteeltaan. Valtaa sai hän liian varhain. Urheilullinen versio tästä ensimmäisestä syntyi vasta jälkeen nelinkertaisen heittolajien Euroopan mestarin. Tämä oli kotoisin eri maasta, vaikka lippujen värit olivat samaa maata. Tarinamme henkilö loi legendansa paikassa, joka näki päivänvalon jo 1934. Kuten alku näytti, hän ei ollut ensimmäinen, mutta oman yhteisönsä sisällä hän oli urheilullisesti silti se ainoa. Sitten vaan arvauksia tulemaan jälleen kaikkia mahdollisia reittejä pitkin. Nopein nappaa pisteen ja toukokuun loppuun mennessä eniten pisteitä saanut julistetaan voittajaksi. Luvassa on tosiaan myös pieni palkinto. Se olisi sitten taas aika lailla siinä tältä erää. Tämä oli ehkä aika pintapuolinen. Sellainen urheiluruututyylinen setti, jossa en paljon ottanut kantaa mihinkään tai alkanut raapimaan syvempää otetta yhtään mihinkään. Ensi viikolla sitten lähdetään kunnolla purkamaan vallitsevia ilmiöitä ja puhutaan hieman futsalista. Kuulette sitten lisää, kun sen aika on. Mahtavaa loppuviikkoa. Kiitos. Hei hei.